ስእሊ መበል 23 ድማ ንመልከት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚ ዝመጻሉ ዕላማን መደብን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደሞ ምእንቲ ኸፍስስ እዩ ምስ ሞተ ግና እሱ መወዳእታ ናይ ህይወቱ ኣይነበረን ኣብ መበል 3ይ መዓልቲ ድማ ብሓይሊ ተንስኡ ሞት ንወዲ ኣምላኽ ሒዙ ኸጽንዖ ኣይከኣለን ካብ ሞት ዝተንስአ ብጀኩ ኻልእ ኣይነበረን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ድሕሪ ትንሳኤኡ ንኣርባዓ መዓልቲ ዝኣክል ኣብ መሬት ይመላለስ ነበረ ይምህርን ይበልዕን ይሰርሕን እውን ነበረ ሕጂ ድማ ነዚ ዓለም እዚ ገዲፉ ናብ ሰማይ ዝዓርገሉ ግዜ በጽሐ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቶም 11 ደቂ መዛምርቱ ናብቲ ገቦ ሒዝዎም ከደ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 18 ከም ንሪኦ ድማ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይና ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ኣሎ ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወዲ መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ይግበሮም እንሆ ድማ ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምስኻትኩም እዩ ከምዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝነገረና ድማ ነብሰ ወከፍና ኣሚንና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ንሓጢኣትና ድማ ከምዚ ሞተ ተረዲእና ብልብና ኣሚንና ናብኡ ክንመጽ ኢና ምቕባል ወይ ድማ ምድሓን ማለት ድማ ካልእ ዘይኮንስ ካብ ልብኻ ሓጢኣትካ ተረዲኡካ ምንዛዝ ማለት እዩ ነዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ክንገብሮ ንኽእል እግዚኣብሔር ናይ ልቢ ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብልብና ንድሕር ተጣዒስና ናይ ዘለኣለም ሂወት ክበና ይኽእል እዩ ምናልባት ድማ ሕጂ ከመይ ገይረ ይፅሊ ኢልካ ከመይ ገይረ ንጎይታ ይቕበል ኢልካ ተሓስብ ትኸውን እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝሕብረና ንስኻ መጺኻ ንስሓ ተኣቱ እግዚኣብሔር ኣነ ሓጢኣተኘ ቅድሚ ሕጂ ንዓኻ ብዘይምፍላጠይ ካብ ብናተይ ፍቓድ ክመላለስ ጸኒሐ ሕጂ ግና ተረዲእ ንመጽእ ኣለኹ እሞ ካብ ሓጢኣተይ ኩሉ የቕረበልሊ ሽመይ ድማ ኣብ ናይ ዘለኣለም መዝገብ ህይወት ጸሓፎ ምሳኻ ክጓዓዝ መዲበ ስለ ዘለኹ ድማ ናይ ሰይጣን ዘበለ ናይ ዓለም ዘበለ ካብ ሕጂ ንንዮ ኩሉ ገዲፈ ድማኒ ምሳኻ ክጓዓዝ መዲበ ኣለኹ ወሲን ኣለኹ እንድሕሪ ኢልካ እግዚኣብሔር ናይ ልቢ ስለ ዝርኢ እግዚኣብሔር ክቕበለካ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ እምነት ውሳኒ ክትውስን ከለኻ ሰይጣን በዚ ነገር እዚ ደስ ኣይብሉን ካብዚ ምእንቲ ክመልሰካ ናብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣትካ ምእንቲ ክድርብካ ድማ ብዙሕ መገድታት ክጥቀም ይኽእል ብዙሕ ዓይነት መገድታት ናብ ቅድሚኻ ክምጽእ ይኽእል ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ ቁፅሪ 18 ከምዚ ይብል ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድልዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ እግሪ ኣብ ኣጋርኩም ከማሳእናእትኹም ደው በሉ ምስ ናይ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ክፉእ ሩስን መንትግ ዘበለ ኸተጥፍሉ ትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሰይፊ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸለይኹም ምስ ናይ ዝእውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቕሑ እዚ ድማ እንታይ ማለት ምዃኑ ሓደ ብሓደ ክገልጸልካ ስለ ዝኾንኩ ጽኒ ኢልካ ስማዕ